Domnule Bobăescu, care este sursa pasiunii pentru uniformele militare de epocă?
Sursa pasiunii, ca să zic așa, are, din punctul meu strict personal de vedere, două sorginți. Prima a fost faptul că în familia mea au existat militari. Unul dintre aceștia a fost bunicul meu, după care eu chiar am fost botezat. Și când eram copil, mereu, ca orice băiat care se duce pe la bunici și cotrobuie prin sertarele cu lucruri mai vechi, găsind diverse piese de uniformă, șepci, cepoleți și așa mai departe și tot jucându-mă cu ele, până la urmă, chestia asta a rămas în interiorul sufletului meu ca o pasiune. Pe de altă parte, ideea de a mă preocupa de chestia asta mi-a venit serios, deci la nivel științific, când eram în facultate, în anul al doilea, nu mă hotărâsem la momentul respectiv pe ce să mă specializez și m-am gândit că această știință care se numește uniformologia, care se ocupă cu studiul uniformelor, atât militare cât și civile de altfel, este o știință care la noi în țară este destul de puțin studiată și publicată și că ar fi un filon bun de urmat. De ce spun aceasta? Trebuie să vă imaginați faptul că pe operații militare, pe biografii de mari comandanți, pe bătălii și așa mai departe, deci pe desfășurarea războaielor din trecut, au existat multe lucrări, a curs multă cerneală și mai mult ca sigur că va curge. Avem doar dovada faptului că ne aflăm în anul centenar și cu această ocazie mai toate instituțiile de cultură din țara noastră, după cunoașterea mea, au inclus în programele lor cu și despre acest an aspecte legate de dezvoltarea centenarului. Ei bine, partea aceasta mai puțin studiată și anume a simbolurilor, a uniformelor, a decorațiilor, a drapelelor. Au fost aspecte care, cantitativ, din acest punct de vedere, au stat mai slabe. Și astfel încât, picându-mi în mână o lucrare de uniformologie românească, una dintre puținele de altfel, m-am gândit că n-ar fi rău, subiectul mi-a plăcut odată ce am început să citesc și să studiez și am zis să mă ocup și de aceasta. Și lucrurile acestea s-au dezvoltat până la urmă în lucrările științifice, licență, masterat și într-un final doctorat.
Vă propun să oferim câteva repere ascultătorilor noștri în funcție de perioada istorică și să spunem cum erau uniformele militare. Dacă privim fotografiile originale, apar doar în alb, negru și nuanțele de gri. Ascultătorii ar trebui să știe că erau foarte colorate, ca să mă exprim plastic.
Odată ce veșmântul militar se standardizează și putem să vorbim de o uniformă, acesta trebuie să îndeplinească câteva roluri foarte bine stabilite și anume, pe de o parte, să fie practică, deci să nu îi impieteze luptătorului ducerea la bun sfârșit a operației și, pe de altă parte, să fie recunoscutibilă. Acestea erau principiile care erau la momentul respectiv. Adică, dacă într-o gașcă de 10 oameni Ion este șeful și acea gașcă de 10 oameni are ceva de făcut, Ion al meu trebuie să aibă ceva pe el ca să ne dăm seama că el este șeful și, pe de altă parte, toată această gașcă de oameni trebuie să aibă un alt semn distinctiv ca să știm că gașca lui Ion se ocupă de un anumit lucru. Deși eu bagatelizez în acest moment, cam ăsta este până la urmă principiul de bază al existenței uniform. Având lucrurile acestea în vedere, trebuie să ne uităm în istorie și să ne dăm seama că odată cu tratatul de la Adrianopole și cu aplicarea regulamentelor organice, în principatele dunărene se formează și primele structuri, așa cum sunt ele înțelese în model european. Astfel încât avem primele uniforme, care apar în țara românească și Moldova. Acestea, ca să-și imagineze ascultătorii noștri, erau de culoare bleu marin, având pentru țara românească cusături galbene, iar pentru Moldova cusături roșii și, în funcție de gradul purtătorului, mai multe elemente pe acestea. Inițial, sistemul de definire a funcției implica mai mult decât gradele la epoleți, așa cum suntem noi obișnuiți astăzi și la momentul respectiv compunerea gradului putea să folosească mai multe elemente, mai ales când în primă fază aceste unități militare aveau un caracter de trupă teritorială.
Cu siguranță se poate remarca o evoluție a uniformei militare. Ați făcut dumneavoastră distinția legată de ceea ce se întâmpla în principatele dunărene, odată cu Mica Unire?
Odată cu Mica Unire observăm o schimbare destul de puternică în sistemul uniformologic. Și de ce spun aceasta? Pentru că dacă până la momentul respectiv, atât în uniformă, cât și nu numai, și în regulamentele de instrucție, avem un model rusesc amestecat cu un model austriac și care, de fapt, ambele au sorgintea într-un model rusac pe care rușii în sine îl copiau la momentul respectiv, observăm faptul că odată cu începerea făuririi României moderne, una dintre primele griji este normal aceea pentru simbolul și astfel încât tânăra armată română primește o nouă uniformă care este de inspirație franceză.
Cele două conflagrații mondiale, primul și al doilea război mondial, au schimbat major felul în care este realizată uniforma militară?
Fără doar și poate. Iarăși trebuie să ne uităm un pic înainte de primul război mondial, când în a doua jumătate a secolului XIX și în zorii secolului al XX-lea, practic, se schimbă tactica operativă a ducerii războiului. Semnalele pentru aceasta apar deja cu războiul de secesiune american, apar odată cu războiul nostru de independență chiar, și să nu uităm de războiul burilor, dus de către Imperiul Britanic, război la care vom face referință imediat. E, ce se observă? Toate aceste conflicte destul de mari care se petrec în a doua jumătate a secolului XIX și în primii ani ai secolului XX, arată faptul că, odată cu creșterea cadenței de tragere a armamentului portativ, adică a armelor infanterii, apariția primelor forme de mitraliere, și mărirea cadenței de tragere la proiectile de artilerie și diversificarea tipurilor de proiectile folosite de către artilerie, arată faptul că, pentru prima dată, este cu adevărat nevoie ca luptătorul să fie disimulat în teritoriu. El să se confunde cât de cât cu peisajul. Iar primele măsuri de acest gen sunt aceea de a aplica o nouă ținută de campanie care să aibă o culoare care să nu mai răsară atât de tare în ochiul inamicului, dar totuși să păstreze o identitate a luptătorului cât mai bine de observat. Astfel încât primii care fac chestia asta sunt englezii, care la 1902 renunță pentru clasica lor infanterie la ținuta de campanie, la ținuta roșie pe care o purtaseră timp de 300 de ani. Deci vă dați seama ce înseamnă chestia asta din punct de vedere al tradiției. Este o adevărată revoluție, dar această revoluție este cauzată de ceea ce se numește în sistemul militar revoluție în arta militară. Noi, românii, studiem problema la 1910, deja la 1911 primul regulament, 1912 regulamentul statutar și începe să fie emisă prima ținută de culoare gri-verzuie în prima fază și doar de campanie, adică în continuare pentru celelalte servicii se păstrau ținutele de culoare distinctivă. Pentru armata română, de exemplu, diferențierea acum între arme și specialități nu se mai face prin ținutele de culoare diferită a respectivele arme și specialități, ci prin culori care acum apar doar la paspoale, care sunt acele mărginituri de cusătură de culoare distinctivă, sau la petlițe, la acele piese de echipament care se poartă la gulerele hainelor de uniform.
Având pe firul istoriei exemplele oferite de dumneavoastră în ceea ce privește uniforma militară, în opinia dumneavoastră, care este cea mai spectaculoasă?
Din punct de vedere al atracției oculare, dacă vreți să spunem așa, ar fi uniformele din secolul al XIX-lea. Exemplu, uniforma roșiorilor, purtată de la 1868 până la 1912, care avea niște vestoane roșii cu Brandenburguri, deci cu fireturi longitudinale pe piept, de culoare distinctivă, care îți atrăgeau ochiul de la o poștă. Mai putem să vorbim de ținutele din perioada domnului Alexandru Ancuza, care iarăși toate comporte, poleți cu franjuri la ținută zilnică, care după aceea rămân doar la ceremonie în modelele ulterioare, piese metalice, lucitoare, nasturi mari, lucitori, chipie înalte care se numeau ciacouri la momentul respectiv. Deci, practic, spectaculozitatea se regăsește în această perioadă a secolului XIX.
Ați menționat la un moment dat de acea revoluție legată de uniforma militară, făcând trimitere la Imperiul Britanic. În viitor, o astfel de revoluție va mai fi posibilă și, dacă da, de ce anume va fi ea cauzată? De noi tehnologii sau de modificarea tacticilor de luptă?
Principiul, să știți că din punctul meu de vedere, rămâne același. Dacă vă uitați la o zi de porți deschise sau la o zi armate, când puteți să observați cum arată ținuta și tot echipamentul unui combatant al zilelor noastre, puteți să observați faptul că aceasta păstrează exact principiile la care făceam eu referire la începutul discuției noastre, și anume practicitatea și comoditatea. Observați faptul că aceasta este complet disimulată și este ținută de camuflaj, echipamentul este cât mai ergonomic cu putință, accesibilitatea la acesta este din ce în ce mai bine optimizată și, totodată, în aceasta sunt incluse și se includ, odată cu trecerea anilor, din ce în ce mai multe componente ce țin de tehnologia de vârf. Deci, din punctul meu de vedere, această revoluție în această epocă a tehnologiei pe care noi o trăim astăzi nu mai este un punct stabil, ci este o evoluție continuă.
Domnule Emil Boboescu, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră.
Plăcerea a fost de partea mea.